Radio Kapi.
Ya kilika na bisika nyuswa beme baka masamu na kulanda bantanga na beta suka ya nandinga kikungu matondo mingpena mkufu na yao senko vana pe SSC mebongisa masulu kibambuta mutina mutina ntina beto wake samu na kusuza kufutuka ngemba kilika na ndamba SST antoto na beto kungu Kinshasa kaka na bantanga na beta landa ndinga ya ya munga nga dini mkwege kaka sikileka samu na kusuza kufutuka ngemba yai awa nantina beto Mpina kasei central, beta pesa ntangu yai ya kukatuka bisadi ya nzwa kizunga kena kukungula kambonga mbula matadi deja kak na nkufi ya kileka na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu samna kuzabi nchia beta tuba nanda na yao mbote deka na bisika nyoso ya beke na kulanda betu konso musiera Afrika beke na kulanda yao Kena ntola kinzonzolo, mpeke zola kabe mingi, mingi beno kena mbanza Bukavu, ya vwana pena kindu, Radio Kapi, Radio Angemba Bantongo. Mutina biza psaka yao ya kileka na yemeta dila kukonda lukingelo, awa nantoto na beto akungo Kinshasa, kimvuka bepise kopo, ya dibunda katolika ya nchina beto senko na nkufi, mpe bantumwa ya dibunda misioni, mebaka ngindo kusolula tiba mbuta politiki, Mutindu sabna bau na kususa kumanisa mvita ya yake na kulanda kana awa na ntoto na beto mpena nima kusola timfu manti mbuta Felix Tshisekedi epise kopo donation shule kalaka 5 avu wana pe pasteur Eric Senga ya kile kinati ndinga dibundu ya SSC ya kile kabaku tanaka mazono awa na mbanza kincha sati mbuta Martin Fayulu Madidi ya kile mbanda politika luyalu ntangwa gas amunzati Nange plotin yambinga.
Na kulanda kutuba ya kinati ndinga ya dibundu ya misioni konsomu Sierra Africa, masolo ya ivandaka samu na kuzabisa na mbuta Martin Fayulu, mbanda ya politiki ya luyalu, ngindu SSMP Senko mibungisa, samu na kufutuka ya ngemba awa nanti na betu ya Kongo Kinshasa. Na kutuba ya mbuta Eric Senga, mbuta Martin Fayulu sepelaka mingi na dibanza yai, pepe saka ya yandi mabanza, samu na kintuadi yanti na beto. Na mambu metala lukengelo mpe luzingu ya bantu na este yanti na beto, Senko mpe SSK na kusala nyonso, samu na kubungisa masolo yai ya fwete kufukisa bana ya nti na beto na libanza ya kusosa kufutula ngemba ya kileka bimvuka ya izole mebaka lukano ya kupesana maboko samu na kufukisa bantu ya ndamu nyoso samu na mambote ya nkangu awa ya fwana kuzabisa ti na nkukili ya kintete bantumo ya bimvuka nyoso zole yai kutanaka timfumu ya nti mbuta Felix ya Tshisekedi bula dia katintu adisi anzo ya kinzunzi mbuta Vital Kamerhe na kulanda kaka dinaka yai ya Senko SSC bata kutana mpe tibanganga maele ya nkaka ya nti na beto samu na kumanisa mpangi konso Musiara Afrika, bankundi ya luzole fote kusimbati, dibanza ya ibakamaka na ngindu ya kusiamisa kintuadi ya bana ya Kongo Kinshasa.
Mpena ndamblandi ya kile mbuta Bruno Lemarki. Mbuta Bruno Lemarki na bayina kena kuzabave ya ndike kalaka na mambo wa kupesa lusalusu na bantukami ya melo mba kintuadi ya bangolo sama kuzibuka nganda vion ya mbanza goma na ntolu nyoso na kutango luzaisu nandi Kalaka ya yanene ya unike na kutula ntete na ntuala ntadisa kupesa na nkangu ya kena kuzinga kuna na kivwa zulu na napulurish mambu nkuna beto roneli ntimonera tanga kaluza isu yai mpenge sola kati yandi inki ankaka kutuba.
Ya kukangama katuka sabala mosi samu na bamvita na kati ya makesa insi ya kongope bambeni ya M23 pembeni ya goma bituku ya diambu ya isika ya nkangu kele ya mpasi mukanda ya ikena kutubila bantume luala ya mingi baina kele na ntsatu ya lusadusu ya mavimpi ya swalu bainzo mavimpi ina mefuluka na bantu mpeba biazi ya basivili ina mekondo ya lusadusu ya luzingu na ntangu bambokolo samu na lusadusu mebuelama na region kuzibuka ya nganda ndeke ya ikekuza pesa nzila mingi mingi na kunata na bifulu ya nkaka baina kuzaka lua langolo buwela mpe ya kuyamba baranfor ya bantadisi kuzaka tuba luza isu yai Bruno Lemarki kena kubokidisa bandambu nyoso na kati ya mizonza ya kuvwanda na ntuala ya mbebe na bau beno bambuka eti nganda ya ndeke ya goma kele kifulu kaka mosi ina lenda kitila bandeke na mbanza ya goma samu na babiazi ya nkangu
kima nkaka kusimba kuna ya kile kubokota ya ya balongo kia mbanza goma samu na kutanga na bau Wapidi naka malongi ya mbala yai kena kubokota bau mebeba imene. Samu na kubambula bimbundu na kilumba makumi zoli na iyango na meka tona kuluta, ba mbuta kena kutalaka mambu wa malongi kuna, ba telimisaka mambu nyoso anzonkanda, tina kilumbu ya mambu nyoso tayila mabalongo kiyai, mebalula ntangu yai meso na bau, kaka na ndambalu yalu. Inkidiaka, Irene Bomalu Zolo ya kuyika na ntangu yai, Yankuni na beto Denise Lukeso.
Sambu na mvita, mono ke longu kajaka ve tu kabasabala tatu. Mono ke banza nde beto fana kufutukila kalasi. Mpamba ve kuyambula bana pidina ya kile mbote ve. Bata kusabaka bankadilu ya imbi. Bana mingi ya kalasi meka tuka na mbanza yai, sambu tiba kwenda kubumbana na bandambu ya nkaka tibibuti na bau. Kile mumbandu ya mwana yai meta bumbangi nde, sambu na mvita, mono metina, mono meyambula nyoso, kalasi ikele jaka ve. Ebu na linangavu ya kile na kalasi ya mvu msambanu na lise amani ke kujifula lokola bankundi na yanji samu na jambu metadila kalasi. Mono keza bave inki mutindu beto tasala kizame ya leta. Gloria iye moninga mutindu mwosi tiba longwe kiankaka kena kulomba na luyelu samu na kupesa mvutu na nswalu. Ebu na nandambu ya bantwadisi ya EPST atalu zaisu mwosi veme pesa mati na ntangu yai. Inzo nkanda ya zulu ya goma nanzila luzaisu mwosi ya basikaka mazono kena kubokila balongwe kina kuyantika bisalu ya kalasi kubanda kilumbu ya ya iya ya ngonda yai.
Jaka fono kusimati bima me banda na kukuma na zonda nene ya mbanza goma bima ya mekatuka na batiritoare ya kina mfina kani mingi na njila katuka ruchu ruti na kumona masisi na kuluta kileka na nira ngongo ya vwana pena kale kasi atoko mutindu yai nkangu kile veti mbongo na kutala mvita yina ya kina kuluta kuna silamite kipu ningoma kepesa benu nchangu yai yankuna beto Bernardine Nyangi.
Mada ina keka tukaka na mbanza ya Kanyabayonga, Kiwanja, Kibumba na teritoria ya Lubero pea Ruchuru kena kudisa mbanza goma. Mada mingi yankaka kena katuka na ndambu ya Kinchanga pea Masisi Centre bwala kimfumu ya teritoria ina ya Masisi. Bwala diaka na Minova ya kile na teritoria ya Kaleye atako banzila ya bima ina keka tuka Mezibuka Nkasi ya umekuma mpasi samu na nkangu na kusumba yao na kutala tinkangu kele vena mbongo kena kunyonga mutu yao ya kezi ngaka kuna na mbanza goma. Bima lenda kukota kwa yau, Nkasi, kana mbongo kele ve. Kana tiba inzo ya mbongo toya iba ukesi obaka mbongo Mezibuka ve, yau kele kaka mpasi. Nyoso mekumaka mpasi na mbanza goma, na kutala nti, banzila nyoso iya ya nene meka ngamaka.
Kasi atoko mutundu yai, mwabisalu mebanda na kufutuka male malembe, kuna na mbanza goma kile kabeke na kuzaba yau, na nima sabala mosi nkangu kena kusala nyoso, samna kuvutukila diaka bisala na bawu ya ntama, ata kutia kele kaba mpasi ya kimingi, na kutala timuhibi ya ngolo salamaka na banzo ya munkiti, diambu ya mebuisa kimvama nyoso, ya bwala ya ya kimfumu ya kivwa zulu, kima mpasi mebikala bubi yae, na kutuba ya ntolisi ya banku wa babutiki, ya kele nkimutindo wa kuvutula bambongo, ya badefaka na basanduku wa mbongo. Samna kubika kizunga ya kivwa zulu ya fwana kusimati na mbanza bini mazono fwana kakilumba zole ya kisalu salama kakunave na libanza bimvuka nkangu samna kumunisa nganzi na bau na mvita ya nchi ya Rwanda mekotisaka awananchi na betwa Kongo Kinshasa pi mingi samna kusimisa bangolo nyoswa makesa nchi na betu kena kusala kintuwa ditiba wazalendo samna kunwanisa ba M23 na nyoso afona kusimati kima ya mbisala makave na bilumbu nyoso zule yai. Benubika na kufwa batu ngemba lenda kuvutuka mpiki vuvu ya kele tala na nkufi ndinga munga ngadini mkwege ya mekumina betu na zula meza na betu akisalu na kulanda kaka mvita yai ya kena kulanda kana awa nantina betu akungo Kinshasa mbuta yai ya baka kabeke na kuzaba yao, mpalata ya lukumu ya nza na bisala ya nivonaka kena kusala, memonisa diaka kubokota nandi, na bumvonzi ya yankaka nti ya Rwanda, na nzila ba M23 mesala na mbanza goma, mpina mutindu abanti ya nza kena kutuba kima musive, kasi atoko mutindu yei, munga ngadini mkwege, melomba kaka na bana ntoto na bitwa Kongo Kinshasa, na kundima nzila yae, abe pise kopa sinkovwa na pe SSC, kena kunata beto, samna kintuwa dibitsusa kufutuka ngemba na ntoto na beto. Na Kasai Central, ba mekatula bisada ya DGRK, na kulanda mukanda musi antiku, ya kielka mfuma kizunga tulaka maboko kasi bisadi yai kena kuzaba veki kuma ya lukana mutindu yai bisadi yai ya kena kulomba kukatuka ntiku yai kena kulomba mpeba mfuka na bau ya bangonda mingi na bisika nyosu abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na suka yai ya kielka bonso konsontango betu mevutula be matondo mingi befonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na betu piak diasinoa die done nyangasa wa nyangasa ya vwana pe polidok basunga pe beto konsomu siyer afrika vwana kananto la kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na jean desire kanyama na bantangu nyosu yai ya vwana kanadisungolo ya alain irung mushinji